pare rău că v-am ținut puțin. Am pus deja pentru... ca să nu mai ne lăsăm atunci când o să fie, când o să vină părinții și invitații care vă vor prezenta cartea. Și eu m-am retras mai spre altar ca să fie loc pentru... așa. Da. Ne întoarcem la... Matei, capitolul 23, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Recitesc primele versete la care, pe care tot am insistat săptămânile, lunile trecute. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și farisei au șezut pe scaunul lui Moise, sau în scaunul lui Moise, traduc unii. Deci toate câte vă vor zice, vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți. Că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, că își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poalele hainelor. Și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile din tâi, în sinagogi. Și să li se plece lumea în piețe să fie numiți de oameni, rabii, rabii. Voi însă să nu vă numiți rabii, căci unul este învățătorul vostru Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și tatăl vostru să nu numiți pe pământ, că tatăl vostru unul este cel din ceruri. Nici învățător să nu vă numiți pe pământ, că învățătorul vostru este unul Hristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța. Până aici am făcut, până aici am vorbit, adică în parte... în parte cât s-a putut vorbi și cât s-a putut face, în sensul că nu am epuizat nici pe departe toate înțelesurile și adâncurile cuvintelor lui Dumnezeu. M-aș întoarce puțin la versetul 4, că-și leagă sarcini grele și cu nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, ei nici cu degetul nu voie să le miște. Aici se deschide o vastă, posibilă discuție. În primul rând, a nu vrea nici cu degetul să atingi, adică să faci cu mâinile tale, înseamnă să vrei ceva să faci cu mâinile tale, de bună voie, liber. Aceasta ar fi bine, dar nici măcar, nu numai că nu vor să facă cu mâinile lor, cu mâinile lor gândiți-vă la mâinile sufletești. Aici e vorba de sarcini sufletești, e vorba de porunci, e vorba de restricții, e vorba de regulamente. Despre asta vorbea Mântuitorul. Adică aceștia dau regulamente, dau restricții, dau reguli astfel de ținut oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște, să le atingă, nu să... Și, de fapt, Mântuitorul ne spune că cei care dau aceste reguli, cei care dau aceste restricții, și nu e vorba numai de preoți, nu e vorba numai de duhovnici, e vorba și de noi creștinii care dăm reguli astfel de făcut și de purtat celorlalți și zicem așa ar fi trebuit să facă, așa ar fi trebuit să se manifeste, așa ar fi trebuit să lucreze, așa ar fi trebuit să manifeste. Așa se face, așa se lucrează, așa se manifestă. Dar noi nu facem acele lucruri. Deci, în primul rând, noi cei care judecăm, dacă ar fi o îndreptățire la cei care judecă, la cei care dau aceste regulamente, rânduieli și spun despre alții, ar trebui nu, măcar cu degetul să se străduiască să le facă. Adică să le miște, să le încerce, să le ispitească, să vadă reușește el să facă asta. Și după aceea, și așa n-ar fi corect. Și așa n-ar fi corect dacă tu... nu faci mai mult, nu pui mâinile la lucru, nu cu degetul să le... Dar nici măcar cu degetul, adică e vorba... Dumnezeu se supără pe noi, oricare dintre noi, de la preot, de la episcop până la opincă. Se supără pe noi, creștinii, atunci când noi dăm reguli aspre de purtat, vorbim foarte... avem niște idei foarte fixe, cum ar trebui să fie ceilalți, îi judecăm, le cerem mult... Dar nu numai că nu ne implicăm cu tot sufletul să facem lucrurile acelea. Ar trebui cel puțin cu tot sufletul să ne implicăm și așa să nu judecăm și să nu dăm sarcini grele de purtat altora, dar nici măcar cu degetul nu încercăm să clintim acele reguli, să le facem și noi. Și mai departe, dar le legăm pe umerii lor. Adică nu e vorba că... Și aici intervin multe dintre poruncile și dintre regulile Vechiului Testament care dintr-o dată se descoperă și se înțeleg. Una dintre marile păcatele strigătoare la cer pe care Dumnezeu de care Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament și în Noul Testament, strigătoarea la cer fiind păcatele cele care se pedepsesc din lumea aceasta. Sunt păcate care se pedepsesc din lumea aceasta. Printre aceste păcate sunt neplata lucrătorului, adică când ai un om în subordine, ai pe cineva care te ajută sau l-ai chemat să te ajute sau face ceva pentru tine și tu nu-l plătești, adică când stă în puterea ta și atunci legi o sarcină grea de purtat pentru omul acela, nedreptatea aceasta, tulburarea aceasta, că nu i s-a dat pentru lucrul lui și nu are nicio putere să obțină de la tine banii, de cele mai multe ori cel care vine să slujească, cel care vine să te ajute, cel care vine să muncească în grădină, nu are putere să scoate de la tine banii aceia sau să scoate de la tine ceea ce i-ai promis. Rămâne doar supărat sau mâhnit sau revoltat sau atâta poate. Ei, Dumnezeu, acestea sunt între păcatele strigătoare la cel care se pedepsesc din lumea aceasta, pentru că ai legat o sarcină grea de purtat pe umerii acelui. I-ai legat sarcina. Nu l-ai întrebat, poți oare să mă îngădui că n-am acum bani și uite, mi-e greu. Și... Nu. Și l-ai legat. A doua, obidirea văduvelor, săracilor, necăjiților. Și aici părinții, tot păcat strigător la cer. Și aici părinții ziceau, orice om necăjit, orice om întristat, orice om care n-are ajutor și tu profiți de neajutorarea lui și profiți de neputința lui de a reacționa și de a face și de a face ceva împotriva puterii tale și iei avutul, iei ceva din ale lui sau îl nedreptățești pe el, aceasta e o sarcină grea de purtat pe care o pui pe umerii acelui om și aceasta este acestor oameni și lucrătorilor care nu sunt plătiți și acestor văduve, săraci, orfani, necăjiți, cei din subordinea ta, care ți se supun și n-ai ce face, zice că ești profesor sau ești director sau ești șef peste ceva și care se supun vrând nevrând și sunt obidiți pentru că îi obidești tu și sunt necăjiți pentru că sunt obidiți prin însuși funcția pe care au și locul pe care au, care nu le permite să facă mai mult sau să spună mai mult sau să ridice împotriva nedreptății. Pe acestora Dumnezeu le devine ajutător, acestora Dumnezeu le devine ocrotitor și le este ocrotitor și le devine și judecător. Și aceste păcate se plătesc de pe pământ. Se plătesc de pe pământ, pur și simplu. Acești oameni vor suferi, cei care fac așa. Tot despre asta e vorba și aici. Când e vorba de o anumită autoritate, zicem, a preotului, a duhovnicului, a episcopului, dar și al noastră a creștinilor, asupra altora, sau eu știu, asupra celor din familie, asupra celor din casă, în care noi impunem niște reguli foarte stricte și spunem că ar trebui să se facă așa, ar trebui să se facă așa. Și tu nici cu degetul nu le clintești și nu le faci și tu ca om, să zicem, ai putere să impui celuilalt, ai putere tu ca preot să impui celuilalt, să legi sarcini grele de purtat, canoane aspre, care nu are cum să iasă de sub ele, dacă asta este. Sau tu ca șef, ca director, ca ai puterea să dai reguli foarte stricte pe care tu nici nu le atingi cu degetul și nu le faci, acestea sunt rău privite de Dumnezeu și se ridică mânia, se ridică toate acestea ca și sângele pentru care s-a deschis pământul, sângele lui Abel, zice Dumnezeu, Cain, strigă către mine sângele fratelui tău Abel din pământul care și-a deschis gura ca să-l înghită. Deci sângele fratelui din pământul care și-a deschis gura să-l înghită strigă către mine răzbunare, strigă către mine că trebuie să fac dreptate. Adică Dumnezeu, nu în sensul că sângele în sine strigă, ci Dumnezeu va face dreptate și înfricoșătoare este dreptatea lui Dumnezeu. Cine va putea scăpa din mâna lui? De aceea feriți-vă ca de foc să dați sarcini greu de purtat și mai ales când le și puteți impune, când le și puteți lega bine pe umerii oamenilor, că de aceea și zice că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat. Le leagă, nu că dacă vrei le porți, dacă nu, cum vrei tu. Ci le leagă și aici Dumnezeu nu dă de înțeles, iar dacă le faceți cu mâinile voastre și dacă nu numai că vă atingeți cu degetul, ci le faceți la propriu aceste sarcini pe care le cereți și de alții, totuși nu cred că ar îndreptăți Dumnezeu și a zice, și atunci puteți lega sarcini grele de purtat pe umerii oamenilor și puteți să le impune, să le poarte. Și cred că de la sine înțeles este din context, din text, reiese că nu trebuie să legăm sarcini grele de purtat oamenilor, că nu trebuie. Că nu trebuie să te aștepți de la oameni. Și aici se adeverește cuvântul Scripturii, blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Și începând de la spune nădejdea în om până la cere de la om, foarte mult, foarte mult. prin a fi dezamăgit că omul n-a făcut, prin a fi supărat că celălalt n-a făcut, prin a fi revoltat, prin a te revolta și împotriva lui Dumnezeu și a rânduirii lui, că ceilalți sunt așa, că societatea e așa, că oamenii sunt așa, că nu fac, că nu dreg, că nu-și fac datoria și ar trebui să-și facă, să-și facă, să-și facă. Se pare că Dumnezeu nu iubește pe cei care sunt într-o continuă revoltă și într-o continuă autosesizare și, și într-o atenție sporită la faptul că ceilalți nu fac, ceilalți nu fac, de ce nu fac, de ce nu-și fac datoria, de ce nu face fiecare cât ar trebui să facă, ci Dumnezeu vrea ca tu să faci fără să areți cu degetul, fără să legi sarcini grele și cuvinte grele, până la urmă, până și gândul întunecat asupra altuia și până și vorba grea care se transformă într-un fel de semi-blestem asupra altuia care nu și-a făcut datoria sau se pare ție că nu și-a făcut datoria, care nu lucrează după învățătura sau nu lucrează după cum trebuie să lucreze, care nu respectă morala care nu respectă o morală sau un criteriu, un cod moral pe care ar trebui să-l respecte, pe care l-ai tu în minte. Și gândurile rele și cuvintele rele sunt ca un blestem, ca un semi-blestem, chiar dacă nu spui, asupra peste oamenii aceia. Și se leagă sarcini grele de purtat pe umerii acelor oameni din cauza aceasta. Gândul rău al unui om, gândul întunecat al unui om, îl închide pe celălalt ca într-o închisoare. Părintele Arsenie constant avertizat despre asta. Că gândul rău în sine este un rău în sine, gândul. Nu numai fapta, ci și gândul poate să provoace rău celuilalt. Îi provoacă rău până și fizic, zicea, și asta biserica o recunoaște în de ochi, de pildă. Adică invidia aceea, ciuda pe celălalt, că e mai frumos, că e mai zburdalnic, mai luminos, are ochi mai strălucitori, are acest blestem tăcut, nerostit al celorlalți, care se uită la el cu ciudă și i-ar dori și ei să aibă așa, sau să fie și ei așa, li ciudă pe vioiciunea celuilalt, pe lumina celuilalt, pe bucuria celuilalt. Acesta îl face pe celălalt să se simtă foarte rău. Deci asta nu e o glumă. Biserica recunoaște gândul rău al unora și de multe ori mai mult al femeilor, pentru că ele se uită cu atenție la toate lucrurile astea și sunt atente la toate chichițele. Sunt mai atente la lucrurile acestea mai fine, la celălalt că e mai vioi, că e mai zburdalnic. Probabil mai butucănoș, nu prea văd, nu prea observă sau nu fac legătura. Pe când femeia vede, observă, e mai atentă la lucrurile acestea și devine mai invidioasă. E mai ciudă de multe ori. Acum bărbații au ajuns să fie și mai rău. Dar să zicem așa în sine, bărbați și femei. De aceea, de multe ori, această uitătură invidioasă și mânioasă și plină de durere, că nu sunt și eu așa, că n-am și eu copii așa, că n-am și eu grădină așa, că n-am, și cu invidie la celălalt, uitându-se, poate duce la astfel de un fel de ceva cu totul împotriva rugăciunii, invers rugăciunii, un fel de blestem tăcut, un fel de un fel de chemare și invocarea diavolului, care are putere și prin chemarea ta asupra celuilalt, care oricum nu dacă se atinge de el de ochiul, are o anumită vulnerabilitate. Nu este atunci foarte apropiat de Dumnezeu sau nu-l are pe el neîncetat cu numele, nu-l rostește cu numele. Sau oricum, de-abia se ține săracul pe marginea prăpastii duhovnicești, se luptă să se țină acolo și tu mai suflă peste el și vântul invidiei tale și mâniei tale și răutății tale. Aceste gânduri nu sunt de uitat și nu sunt de băgat în seamă. Noi ni se pare că n-au niciun efect. Au un efect foarte puternic. Ești ce gândești. Și ceea ce gândești are influența asupra celorlalți. Îi închide în închisor de gând, îi închide sau îi povărnește spre păcat sau îi deschide spre bine. Cu cât unui om nu-i dea nicio șansă și zici oricum nu poți să faci nimic, oricum nu ești bun de nimic. Și ai gândul acesta, și ți-l lași liber sau mai și mărturisești, cu atât omul ăla cu adevărat este închis în acel fel de a fi și nu știu dacă va putea ieși. Cu cât mai mulți oameni te privesc așa, ieșirea ta din acea închisoare de gând este tot mai grea. E ca și cum te-ar lega cu lanțuri nevăzute, pe care tu nu le vezi și toată părerea oamenilor rea despre tine, întunecoasă, pur și simplu te leagă și te povârnește spre felul acela în care te văd ei. Și este foarte greu să ieși din starea aceea și să fii altfel. De aceea, și gândurile și aceste gânduri vor fi judecate. Deci, noi, cei mai mulți dintre noi, nu avem nicio luptă la nivelul gândurilor. La nivelul gândurilor suntem de o lejeritate, da, ce am greșit, că am gândit pe moment, că am zis, că mi-a venit, că dacă așa mi-a venit, că așa am simțit, că Dar toate acestea au efect asupra celuilalt și asupra mântuirii lui și asupra posibilului strădanii de a ieși din acele tipare. Și de aceea, cu atât mai mult și invers, cu cât ai un gând mai bun, cu cât ai un gând mai de încredere. De ce credeți că pune Dumnezeu atât accent pe credință? Crede! Dar nu-i vorba numai de o credință pur și simplu numai în Dumnezeu și că Dumnezeu poate. Credință și în omul acela, că are Dumnezeu lucrarea cu el. Că Dumnezeu nu-l va lăsa. În el ca posibilitate, ca și capacitate de ieșire din închisoare. În el ca și om, până la urmă, mai valoros decât ceea ce ai văzut tu până atunci la el, decât toate moștenirile lui genetice, decât toată educația pe care o are el. Un om care e mai valoros și mai puternic decât toate acestea la un loc. Un om care e după chipul lui Dumnezeu. Și acela poate, trebuie să poată. Acest gând de credință într-un om îl face imens de mult bine. Parcă dezleagă funii nevăzute din jurul lui și îi dă posibilitatea de a se desface, de a se deschide. V-am spus de multe ori, am întâlnit oameni și cred că și voi sunteți printre ei, mulți dintre voi, care v-ați întors din păcate grele sau mari sau n-ați mai făcut unele sau altele, tocmai pentru că poate numai un singur om a crezut în voi, cu tot sufletul a crezut că nu o să mai faceți aia, că puteți să nu mai faceți aia, că sunteți în stare. Și tocmai aceasta parcă a desfăcut funii nevăzute ale neputințelor de peste sufletul vostru și ați putut să pășiți mai înainte, mai departe. Ei, Dumnezeu are tot timpul această stare de credință în om, de încredere în om. Are încredere om. Are o încredere nebună. Dumnezeu e risipitor de încredere. Dumnezeu e un risipitor de încredere și de dragoste. Ne deschide toate porțile. În sensul acesta trebuie să înțelegeți cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel la Dumnezeu. Toate sunt da. Adică toate sunt deschise. Te crede. Când vine acel om care avea datorii 10.000 de talanți la Dumnezeu și cade în genunchi la stăpân și zice iartă-mă și îți voi plăti. Era o prostie. Cum să-i plătești? Cum să-i plătești? Cum să plătești 500 de tone de aur cât ar fi 10.000 de talanți? Cum? Și Dumnezeu se lasă parcă mințit și zice bine. Te cred. Și s-a străpuns în sine de milostivire, de durerea că l-a văzut în genunchi și l-a crezut. Dumnezeu te crede. Dumnezeu te crede la fiecare spovedanie. Te crede la propriu. Nu că îl duci cu pluta și că el e neștiutor și ne... Dar vrea să te creadă. Vrea să-ți deschide toate porțile. E ca și cum la fiecare spovedanie. Dar nu numai la fiecare spovedanie. La fiecare întâlnire a ta cu Dumnezeu în rugăciune. În care iarăși te pui înăuntru și zici, Doamne, am greșit, îmi pare rău, vreau să mă schimb. Dumnezeu înnoiește cu tine totul ca și cum aș șterge niște vechi chitanțe cu bani mulți de numărați pe care trebuie să-i plătești. Și spune din nou început și îți dă foaia albă și zici gata, ai cont alb, nu mai ai nimic de plătit, nu mai ai nicio problemă. Începe. Aceasta era mirarea pe care o avea Sfântul Pavel cel Simplu când stătea la ieșirea din biserică și vedea oameni povărniți de păcate, de greșeli, intrând în biserică și ieșeau curați. Și zicea, ce au făcut oamenii ăștia, Doamne, de ies așa curați? Și s-a descoperit că au stat în fața icoanei lui Dumnezeu și au zis, Doamne, sunt păcătos, pune cu mine început. Te rog, ajută-mă. Și Dumnezeu a noi cu el totul. Îl crede, înțelegeți? Dumnezeu ne crede. Înfricoșător este să știi că Dumnezeu chiar te crede. Adică chiar te ia în serios și tu nu te iei în serios. Tu zici așa, mai iartă-mă o dată, că mai șmecheresc eu pe acolo, mai vedem ce facem. Adică tu nu te iei pe tine și Dumnezeu te ia în serios și deschide toate porțile. Și nu ține asupra ta, păi ce-ar fi dacă un gând de babă, cum zicea Părintele Arsenie, te leagă cu așa legături și cu mii de ochi și are o influență ca mușcătura noi albine asupra ta interioare, duhovnicești. Când un gând propădit leagă atât de mult pe om și îl ține strâns. Dacă Dumnezeu ar avea gândul, oricum te știu eu că... Păi dacă ce gândești Dumnezeu este, se face. În momentul ăla ești legat pentru veșnicie, ești damnat dacă Dumnezeu n-ar avea încredere în tine. N-ai avea nicio șansă. E clar că Dumnezeu are încredere în noi și ne mai lasă, de aceea ne mai lasă și să trăim. De aceea ne mai lasă și să respirăm și să continuăm, pentru că are toată încrederea în noi. Vă dați seama, îmi spunea cineva care a fost, și asta v-am mai zis, la o mare facultate de teologie, la Saint-Serge, la Paris, că domnule, era frică, era rușine de profesorii de acolo să nu răspundă, să nu știe. Nu pentru că i-ar fi dat note mici, ci era rușine pentru că oamenii aveau încredere în el totală. Îl primiseră la masă în fiecare zi, la două noapte, dacă avea nevoie, îl primeau, dacă cereau bani împrumut, te rog. Și tu să vii să zici, deci oamenii aveau încredere, te tratau ca pe ei înșiși, ca pe niște profesori și tu după aceea zici, da, n-am învățat, știți? N-am. Nu puteai, ți era rușine așa, pentru încrederea lui în tine. Păi gândiți-vă la rușinea pe care o să o avem în fața încrederii lui Dumnezeu, în care diavolul la a doua venit să-i bată obrazul la Dumnezeu și ai avut încredere în el, i-ai dat atâta încredere, de 1000 de ori ai înnoit cu el și uite-l. Adică rușinea aceasta e de nespus. Și în fața îngerului lui Dumnezeu, a miriade de îngeri, a căror frumusețe nu se poate descrie și a căror armonie și putere nu se poate spune în cuvinte. Și tu ți-ai bătut joc de încrederea lui Dumnezeu, o viață, de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori. Și ai zis, te rog, mai primește o dată. Și Dumnezeu te-a primit. Să știți că uneori ne punem îndoială, avem îndoială așa că, oare pune Dumnezeu început cu toți, chiar așa, de o mie de ori am fost spovedit, iar o să pună, iar o să pună. Incredibil. Iar pune cu tine. Oare pune Dumnezeu cu fiecare rugăciune? Cu fiecare rugăciune te crede. Are încredere în tine. Și își pune obrazul pentru tine în fața diavolului și răscumpără mulțime de păcate și te iartă pentru cele ce au fost și îți dă început din nou. Așteaptă doar să nu faci tu asta asupra altor oameni. Să pui și tu începutul ăsta, să nu faci invers decât el asupra altor oameni. Adică tu să-i ții legat, să zici, a, nu pot, ăștia nu sunt în stare. Sigur lumea toată e rea și toți sunt păcătoși, toți sunt nu știu ce. Acest mod de a vedea, îl supără pe Dumnezeu. Faptul că tu îi legi cu legături grele pe oameni și El te dezleagă pe tine, El, Dumnezeu, te dezleagă pe tine tot timpul și constant și tu nu îi dezlegi pe oameni și legi legături grele de purtat asupra lor și pui pe omerii lor gânduri întunecate și de aceasta îl supără pe Dumnezeu. Îl supără foarte mult și s-ar putea să ne trezim ca și la în pilda aceasta a datornicului nemilostiv, că ne va chema înapoi și va zice, nu ierți pe fratele tău, nu dai încredere aproapelui tău, primește-ți din nou sarcine și plătește-le până la capăt, ceea ce e înfricoșător. Aproape că cale de mântuire este de o mie de ori de vei cădea, de zilnic de o mie de ori de vei cădea și te vei întoarce și spune iartă-mă, iartă-mă, Doamne, și tu îi vei ierta și tu pe alții și nu vei pune sarcini greu de purtat și nu vei cere foarte mult de la ceilalți pe care tu nici cu degetul nu te atingi să le faci. Și dacă te atingi și dacă faci și ți se pare că faci, tot n-ai dreptul să zici, atunci și Dumnezeu îți va ierta ție. Neîncetat, neîncetat, neîncetat. De fapt, Mântuitorul ne și spune, asta e calea. Iar când stați de vă rugați, orice cereți, nu contează ce cerem. Și să zicem că cerem lucrurile cele mai înalte. Iar când stați de vă rugați, iertați tuturor ce aveți cu toți. Iertați tuturor, ca și Dumnezeul vostru să vă ierte vouă, să vă primească rugăciunea. Deci asta trebuie să faci. Dumnezeu te dezleagă și te crede. Nu? Te ia ca și cum atunci te întâlnește. Ce frumos, știți ce frumos se manifestă oamenii că se întâlnesc prima oară. Nu știi cine e omul. Poate fi vreun prinț, poate fi nu știu cine, poate fi un om deosebit, îl tratezi, îl așezi scaun, poftiți, stai, nu știu ce. După care te obișnuiești și îl tratezi ca pe nimeni și îl vorbești de rău pe la spate și îl cârtești și ești răutăcios. Ei, Dumnezeu, să vă închipuiți că face cu noi tot timpul ca și cum atunci ne întâlnește. Deși noi suntem niște pramati, niște șmecheri, niște vechiți în răutăți acolo și totuși Dumnezeu te ia ca de la început și te crede. Te crede. De aceea părinții ajung să zică când te rost, te rost ca un sfânt. Nu în sensul că tu ești sfânt, ci să ai ca și să înțelegi că Dumnezeu te vede curat. Dacă tu ai iertat toate și te pui înăuntru Dumnezeu, El chiar te crede și te ascultă. Numai să ai încredere. Să ai încredere că chiar te va asculta rugăciunea ta și o să zici, Doamne, te rog asta, așa, asta, și să ai încredere absolută. Așa cum are un sfânt, deși tu nu meriți. Dar Dumnezeu te curățește prin încrederea Lui în tine. Are încredere în tine, înțelegeți? Și se străpunge la inimă pentru că ai căzut înainte lui în genunchi. Se străpunge, așa cum se spune acolo, în pildă. Și te crede și te primește și îți dă. Numai tu, atâta să dai dovadă, să nu te repezi, să dai, să legi sarcini grele de purtat pe umerii altora, cu gândul, cu mintea, cu vorba, cu fapta, și să spui că ar trebui să facă așa, că ar trebui să facă, de ce n-a făcut, de ce... Dacă poți să zici cât a făcut, bine a făcut, atât poate, nu știu, eu cred că aș putea mai puțin. Dacă ai putea cumva să găsești, se poate aici lupta în această, se poate găsi aici cale de a lupta în această strădanie și de tip Macar egipteanu, adică să ai gânduri totdeauna împotriva gândurilor rele, el era singur care lupta așa și Evagrie Pontic, avea gânduri cu care lupta împotriva gândurilor rele și zicea, îți venea un gând, cine știe, de ce mă lovește acesta? De ce mă lovește? De ce spune rele despre mine? De ce? Și atunci întoarce și obrazul celălalt. Ți-aduce aminte că Dumnezeu a zis să întorci și celălalt obraz. Păi ce a zis Dumnezeu? Să întorci și celălalt obraz. Acest fel de a fi, de a răspunde cu gând bun la gând rău, cu faptă bună la faptă rea, acesta ne-a învățat Mântuitorul. Mântuitorul în sine, nu? Pe muntele Carantaniei, diavolul venea cu mizerie, cu răutate. Dumnezeu îi răspundea cu un gând bun de credință, de neîndoire în Dumnezeu. Și în fapt, în viața lui totdeauna a făcut așa. Oamenii l-au vorbit de rău, l-au bajocorit. El a întors cu cele bune, a întors pe cruce însuși, s-a rugat pentru toți cei care făceau rău. Nu a întors cele bune împotriva celor rele. N-a blestemat pe cei care făceau rău, n-a făcut rău celor care făceau rău. Nu i-a condamnat pentru totdeauna, putea să o facă. Dimpotrivă, duceți-vă și arătați-vă preoților pe mărturie lor, adică să-i salvăm și pe aceștia. Trebuie și ei să aibă mărturie. Și arătarea lui acestor mai mari ai poporului în ultimele zile ale vieții sale este și un, a fost și o dorință de a și aceștia trebuie salvați. Și aceștia sunt fiii lui Avram. Și pe ăștia trebuie să-i salvăm. Nu a fost numai îngăduința cu care a îngăduit să fie dus în fața mai marilor, în fața Sinedrului, în fața lui Pilat, în fața lui Irod. Faptul că a îngăduit lucrurile acestea a fost și pentru ca să se înfățișeze înaintea lor și să încerce și sufletele acestora să le lumineze, să le facă să înțeleagă, să se cutremure și aceștia, să aibă și aceștia mărturie. Să nu zică numai aceștia amărâți, săraci, necăjiți care au fost cu mine, ăștia au toată dreptatea. Cearta și supărarea pe care a avut-o cu fariseii și faptul că se adresa lor și vorbea cu ei și încerca să-i scoate din această amorțire a minții, din această fățărnicie, din această prefăcătorie, este dragoste pentru Dumnezeu. Vrea să-i ridice, să-i ridice în această părută, iluzorie știință, că știu ei ceva, că cunosc ei, că sunt mai deosebiți decât restul poporului. De aceea se adresează lor. Orice vorba lui Dumnezeu, orice faptă, nu este, n-are alt reazăm interior, n-are altă resursă interioară, n-are alt scop de sfârșit final, n-are alt rost decât dragostea și salvarea celuilalt. Nu are scop ca și noi să-l mă răzbun, să-i fac rău, să-l pun la zid, să-i arăt eu cine sunt, nu are la Dumnezeu toate aceste alte posibile rosturi ale faptelor și gândurilor, nu sunt decât dragoste, decât izbăvirea celuilalt. Deci Dumnezeu a făcut acest. El a răspuns diavolului cu vorbă bună la vorbă rea, în pustia Carantaniei. El a răspuns oamenilor cu vorbă bună și cu binecuvântare la blestem și la cârteală și la îndoire. El a răspuns și a încercat să scoată pe farisei și pe cărturari din mocirile în care erau și nu vreau să iasă, cu un de lemn și vin, și cu vinul blândeții, și cu un de lemn blândeții, dar și cu vinul asprimii când era nevoie să-i aducă măcar cu forța, cum se zice în pilda celor chemați la nuntă, să vină măcar cu deasila să intre la nuntă. Cheamă-i și adu-i cu deasila. Adică și prin asprime dacă e nevoie. Dar să-i aducă cumva spre nunta cea mare a Fiului de Împărat. Dar și în fapte, nu numai în vorbe și în cuvinte. Și în fapte Mântuitorul a făcut așa. Adică ei au făcut rău, el a făcut bine. Cui a făcut Dumnezeu rău în afară unui smochin? Cui? Cui a făcut Dumnezeu? Ce casă a blestemat Dumnezeu? Ce om a fost damnat pentru totdeauna? Nici Iuda, nimeni. Nici cei care au rostinit pentru care Dumnezeu s-a rugat. Adică asta este modelul pe care îl arată Dumnezeu. Asta e unul dintre modelele pe care îl arată Dumnezeu. Dar este foarte greu pentru om. Dar trebuie totuși să-l urmăm. Asta e modelul pe care îl puteți găsi după aceea în Pateric. Îl puteți găsi foarte bine la Evagrie Ponticu, care are chiar o carte a gândurilor împotriva celor opt gânduri ale răutății, în care puteți găsi sute de gânduri bune împotriva gândurilor rele. E ca un fel de rezervor, hambar de gânduri bune, ce să pui când îți vine un gând rău. Să vă uitați, să căutați această carte. Și când îți vine un gând rău, acolo spune, când îți vine gând de mândrie, zi așa. Și totdeauna ia din Scriptură, așa cum ne-a învățat Mântuitorul, că Mântuitorul din Scriptură se apăra. Scris este, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Scris este, nu știu ce și nu știu ce. Și cu aceasta lovea pe diavol. Așa și noi această răzvrătire, această împotrivire, tot ce e rău în noi și împotriva celuilalt, putem să-l, și tot ce aduce rău celălalt împotriva noastră, ca să putem noi să răscumpărăm cu bine și să-l dezlegăm în mintea noastră pe acel om de sarcine grele, să o facem cu citate mai ales din Scriptură și cu cuvinte de acolo și în Duhul Scripturii, dacă se poate. Acela are putere mare. Părintele Arsenie Capadocianu, când nu mai putea să ajute pe nimeni, Sfântul Arsenie Capadocianu, când nu mai putea să ajute pe nimeni, nici măcar cu rugăciune, citea din Evanghelie. Și se tămăduiau și se ajutau prin Evanghelie, prin cuvântul Evangheliei. Cuvântul Evangheliei tămăduitor. Părintele Arsenie Boca spunea că învățătura de credință curată tămăduiește și sufletul și trupul. O învățătură de credință curată, neîntinată, neamestecată cu subiectivismele noastre, asumată, tămăduiește și sufletul și trupul. Învățați-vă și citiți cu atenție Scriptura, mai ales începând de la Matei, capitolele 5, 6, 7, pe care recitiți-le, învățați-le pe de rost, dacă e nevoie. Și după aceea începe să citiți cele patru Evanghelii și citiți și recitiți și recitiți și recitiți. Toate acestea, care par la prima vedere obositoare și de ce să le tot recitesc, sunt fiecare în parte izvor de tămăduire veșnică. Fiecare. Aproape că nu este trăire, fapt în viața noastră pe care să nu o putem cumva răscumpăra, curăți printr-un asemenea cuvânt al Scripturii. Aproape că nu este întâmplare cu care să ne ciocnim fără să poți să te salvezi printr-un cuvânt. Toate aceste cuvinte, mii de versete, sunt ca o știre de mii de voinici, de ostași bine rămas pe care poți să-i folosești în ajutorul tău. Sau să rămâi singur pe câmpul de luptă, să lupți de unul singur, de capul tău, cum poți și să fii rănit și distrus. Folosiți această oștire nenumărată, cuvântul lui Dumnezeu, și nu neapărat în literă, în duh, vreau să zic. Folosiți aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Folosiți nu numai cuvintele lui, ci și felul cum lucra el, cum era el, în modul în care se manifesta el, felul în care lucra el cu oamenii. Că nu se aude că vreodată la o masă Dumnezeu a zis: măi, mâncăcioșilor, mult ați mâncat astăzi. Nu se aude să zică altora: așa v-ați îmbrăcat. Nu se cuvine să vă îmbrăcați așa. Nu se aude să zică: astăzi e zi de sărbătoare, de ce faceți așa? Sau celorlalți. Deci n-a judecat Dumnezeu. A judecat Dumnezeu undeva ceva. Păi înseamnă că trebuie să facem și noi la fel, dacă e așa. Deci modul de a fi al Mântuitorului trebuie imitat, trebuie urmat. Nu în sensul... Trebuie învățat și trebuie să ne pliem după el. Trebuie să vedem cum a făcut Dumnezeu, cum ne-a învățat Dumnezeu să fim, cum ne-a învățat Dumnezeu să lucrăm. Dar și cuvintele. Nu fără de cuvânt să fie această urmare a felului de a fi al Mântuitorului, a lucrului său, a modului său de a lucra cu oamenii. Aceasta pe de-o parte. Cred că îl văd pe Părintele Pălimaru. Dacă sunteți toți, să începem, nu? Cam cât e ora? Și? 40, da, zi. Da. Spune tu cum se numește. Ah, n-am mai stat să mă uit. O să fiu mai atent. Da. O să dau răspuns cât de curând. Părinte, este păcat să te dorești, să-i ajuți pe elevi, mai ales în condițiile în care au examen. Ce se întâmplă în condițiile în care și tu, ca profesor, faci sacrificii pentru a ajuta, iar copiii știu asta? Adică cum să-i ajuți? Să-i ajuți spunându-le la examen, șoptindu-le, sau în ce sens? Nu prea înțeleg. Sau să-i ajuți înainte de a da examenul să faci cu ei ore în plus și ca să-i ajuți? Da, așa, în mit, în sutit. Acum o vorbă bună, nu știu, să zicem că e o problemă foarte grea și o vorbă bună, eu știu ceva care cât de cât să-i ajute minimal. Nu știu ce să zic acum, ar putea, dar nu așa să le rezolvați problemele, nu să vă apucați să dați fișe scrise și să le treceți pe acolo, uite, faceți așa, sau nu, nu. Să fiți corecți. Dar ajutorul cel mare este dinainte. Deci acela e ajutorul, cred că, plăcut de Dumnezeu și plăcut și care ne odihnește și pe noi, că tu dinainte, dacă vrei să ajuți elevii, faci cu ei în plus dacă e nevoie, chiar dacă poate nu ești plătit, sau dacă ai putea să-i chem măcar săptămânal și să faci cu ei o oră specială cu cei care își doresc să știe mai mult, da, dar nu așa să, nu știu, să le dai examenul sau să mergi pe lângă ei să le șoptești: aici fa așa, aici fa așa. De ce? Numai pentru că îl cunoști pe acela și alții 10 în jur sunt necăjiți și întristați și nu știu și pe ei nu-i cunoști și lor nu le spui. E o nedreptate totuși. Deci dacă e vorba de ajutor de tipul ăsta, nu. Dacă e vorba de ajutor de dinainte, da. Legat de neplata lucrătorului. Dacă lucrătorul nu vrea bani, vrea să ajute, ce e de făcut? Nu vrea bani, vrea să ajute. Adică, bine, acum poate fi și un prieten sau o cunoștință care vrea să te ajute. Acum nu înseamnă că tu trebuie să fugi după el, să te bați cu el, să-i dai bani, că se calcă legea lui Dumnezeu. Nu. Dar, în general, răsplătește-i și tu cu bine. Când va fi vremea în care, el se zice că nu vrea să ia nimic, dar când va fi vremea, și totdeauna va fi o vreme când îi va trebui și lui ceva, va trebui și el să fie ajutat cu ceva. Și dacă se poate să o faci și neștiind nimeni că tu ești, fă-o. Dacă omul e într-un necaz și tu poți să-l ajuți cu niște bani, ajută-l, nu neapărat zicând: ei, a venit vremea să te ajut, iată, frate. Și îți întrește ancul pe masă. Și să se simtă omul că uite ce datorii am, uite ce... Deci dacă poți să o faci nascuns, fă-o nascuns. Și totdeauna se va găsi prilejul, dacă acel om de drag îți face ție ceva, ca să-i răsplătești tu cu bine. Dar mai mare lucru este să răsplătești bine, cu bine, la cel care îți face rău, ceea ce e lucru rar, rarisim se face aceasta de către noi, făcut în vechime, mai ales de părinții pustiei, cu multă osârdie, cum zicea părintele Evagrie Ponticu, trebuie să dăm darul celor care ne fac rău, pentru că ei sunt medici care ne tratează de mândrie, sunt medici care ne tratează de părere de sine, care ne vor, care ne vorbesc de rău. Și zicea, medicilor trebuie să le se dea bani, să le se dea cadouri. Așa era și pe vremea aceea. Și le dea cadouri. Îi trimitea cadouri, le făcea bine și cu siguranță era cel mai mare bine pentru ei. Adică le deschidea și lor posibilitatea de a, de a îi dezlega de, de starea de învârtoșare, de părere de sine, de ideea că așa trebuie, că nu se poate altfel, că oamenii nu merită mai mult, că trebuie să, să-i pedepsim, că trebuie să facem asta și asta, cum, cum fac cei ce fac rău, au îndreptățirea lor. Vrând nevrând, încetul cu încetul, dacă tot dai darul la cele care, cei care îți fac rău, de exemplu, faceți chestia asta, foarte grea, foarte grea. De fapt, Mântuitorul ne învață prin Sfântul Apostol Pavel când zice, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui, să dea și altora. Și atunci, orice păcat, să faci inversul. Și gândiți-vă așa, ai vorbit de rău, vorbește de bine. Ai vorbit de rău, vorbește de bine. Ești vorbit de rău, vorbește de bine de omul acela, în greu. Încercați o dată chestia asta. Foarte greu, foarte greu. Dar cine poate, mare este înainte Dumnezeu. Te vorbește cineva de rău, tu peste tot vorbește-l de bine. Prima dată omul acela, dacă va auzi, va zice, măi, ăsta e un șmecher, un prefăcut, mă vorbește de bine ca să... Cine știe ce planuri are? Dar dacă tu tot continui să vorbești de bine, până la urmă rămâne dezarmat, așa, nu mai înțelege nimic. Și va tăcea și el la un moment dat, că nu pot să... Ori sunt două soluții în asemenea situație. Ori o e razna cu totul cel care vorbește de rău, o ia razna cu totul și ajunge să facă cine știe ce lucru, să se lepede cu totul de credință, să nu știu. Ori se întoarce și se schimbă, că nu poate să, să primească numai vorbe bune. Este o întâmplare minunată în Pateric, mi se pare ca la Ava Zosima, în care se zice că un duhovnic mare avea un ucenic și ucenicul acesta foarte mult îl iubea, foarte mult și o repeta și îi spunea, eu te iubesc foarte mult, părinte. Și nu mă iubești tu pe mine cât te iubesc, îi zicea părinte. Și acest ucenic nu prea înțelegea. Cum adică? Te iubesc, părinte? Păi dacă te iubesc. Și a venit vremea când s-a ispitit inima acestui frate, așa binevoit Dumnezeu și a fost încercată, mai ales că el s-a lăudat cu dragostea lui și a început să nu mai suporte pe bătrân. Orice gest al bătrânului era și că, probabil că și dacă punea o cană de aici încolo, era silă de gestul acela. Nu îi mai plăcea de bătrân, îl vorbea de rău peste tot, orice făcea el era rău. Nu îi plăcea. Și tot timpul vorbea de rău la ceilalți bătrâni, din toată obștea pe unde era. Și bătrânul auzeau, ceilalți bătrâni veneau și spuneau, ce e cu acesta? Uite ce spune, uite ce zice. Și bătrânul zicea, totdeauna scotea basma curată. Da, așa, e necăjit. Eu vă spun acum parafrazând, nu-i exact fiecare cuvânt. Și îl vorbea de bine. Îl vorbea de bine peste tot. Și nu numai că îl vorbea de bine peste tot, auziți ce dragoste și ce... Nu îl lega cu nicio legătură în mintea lui, că zice, după ce s-a întors, copilul tot auzea, tânăr, tot auzea că el îi vorbi de bine. Că bătrânul numai laudă. Incredibil. Și el tot de rău. Tot de rău, bătrânul tot de bine, de bine, de bine. La un moment dat n-a mai putut și s-a întors înapoi cu mare smerenie la bătrân și a căzut în genunchi și a zis, părinte, știi că te-am vorbit de rău? Știi că te-am zis eu? Știu, frate. Știi? Păi și cum ai putut să mă vorbești de bine? Că el probabil se gândea, mă, ăsta nu știe ce vorbesc, că de el de-aia mă vorbește așa de bine. Dar așa, să și știe. Și zice, nu numai că știu, frate, dar știind toate acestea, având o dată o durere mare sau o boală la ochi, am zis lui Dumnezeu, Doamne, pentru rugăciunile ucenicului meu să-mi treacă boala. Și mi-a trecut. Adică și în fața Dumnezeu nu-l vorbea de rău, înțelegeți? Ceea ce mi se pare, și în fața sufletului său nu-l vorbea de rău, ceea ce e extraordinar, extraordinar, rarisim. Și s-a întors omul acela, s-a schimbat din temelii, foarte grea această cale. Cei ce vor să urmeze, Fiul lui Dumnezeu se numesc, că nu cred că, nu poți să o faci altfel decât dacă o faci în Duhul lui Dumnezeu aceasta, așa de grea este. Dar foarte pe scurt mai zic celelalte că să începem a doua parte cu prezentarea cărții. Documentarul respectiv este acesta. Și o să vi-l de aici, o să vorbim la altă dată despre documentarul ăsta. În legătură cu examenele mă refeream la strictețe și la faptul că le cerem destul de mult, e păcat, se va supăra Dumnezeu pe noi, adică noi profesorii cerem foarte mult celor care le dăm examen. Zic să bine, da, examenul e hotărât de dumneavoastră sau e un examen venit de sus, de la guvern, clar, și tu... Vorbim o altă dată despre asta. Dacă tu hotărăști și tu dai examen și tu hotărăști regulile și tu pui subiectele, tendem totuși să vezi la ce măsură e clasa, ce poate, ce știe, cât știe și la măsura lor pune întrebări la măsurile lor. Nu pune întrebări de Cambridge la cei care de-abia știu, că, știu să zic că yes și no. Dacă după încetarea sfârșitului, după încetarea săvârșirii păcatului Malahiei, sau atunci când acesta se săvârșește mult mai rar, în momente de cădere, dispar consecințele acesteia, precum pierderea și pierderea memoriei, scăderea capacității de concentrare. Păi cu siguranță încep să dispară încet cu încet. Urme tot rămân. Urme tot rămân și greu se poate recupera un om după ce a trăit ani și ani și ani și ani în acest păcat, consecvență făcut zi de zi. Cum vă spuneam, că au fost oameni care mi-au spus că am făcut de 4.000 nu știu câte ori. 4.000 nu știu cât numărate. Și zicea, nu era zi în care să nu fie căzut de 3-4 ori. Păi după asemenea manifestări, după asemenea patimă, foarte greu se mai recuperează un corp care pur și simplu e ca și cum ai zice, m-am lovit cu ceva peste cap de 4.000 de ori și vreau să fiu normal, perfect, desăvârșit. Măcar ticus rămâne, dar tot nu, te, nu ești încă de plin. Da? Apoi alte urmări și alte consecințe. Așa și corpul, adică asupra corpului, asupra psihicului se, este o influență de lungă durată. Și în sine păcatul este o chemare a diavolului și o conlucrare cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Ori asemenea conlucrare de lungă durată și strânsă cu diavolul atâta timp nu poate să nu lase urmări. Și diavolul nu lasă cu ușurință un asemenea om care i-a fost în mână atâția ani și i-a fost ucenic bun. Nu lasă el așa ușor un om care și se va întoarce tot din să-l caute cu 7 alte duhuri mai puternice decât au fost cel care l-ai scos tu acum cu greu. Deci, aceste păcate făcute de mult timp și cu multă constanță și multă consecvență se scot greu, fac păduri întregi de puieți și când ai zis că ai scos, apar alții și din rădăcinile veche apar alții și totdeauna trebuie să ai o grijă enormă la tot ce înseamnă desfrânare, la tot ce înseamnă imagine, la tot ce înseamnă, la tot ce este legat de imaginație, la tot ce te putea aduce din nou aceste stări de malahie. Deci, lupta cred că e până în pragul morții. Nu cred că mai există cel puțin, cum zicea Sfânta Maria Egipteanca, 17 ani a trăit în păcat, mi se pare. 17 ani a avut lupte cu păcatul după aceea în pustie, pe viață și pe moarte. De-abia după, și acest gând îl aveau părinții, că măcar atâția ani cât ai trăit în păcat și l-ai făcut cu multă ușurință, tot atâta trebuie să lupți cu până la sânge ca să-l poți birui cu totul și la nivelul minții, la nivelul gândului. Dar nu știu dacă se poate biruință cu totul. Cu totul nu se poate. Pentru că el totdeauna va fi acolo, va fi legat și vei face, se va putea dezlega oricând dacă tu nu ești atent. Cum interpretăm gestul lui Hristos atunci când și-a făcut un bici? Cum să-l interpretăm? Simplu. Ca o mânia lui Dumnezeu împotriva celor ce transformă casa lui și, în primul rând, când e vorba de casa lui, nu numai de casa, adică de biserică, de templu în sine, ci casa interioară, inima, care este templul lui Dumnezeu, locul unde vine Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre, când se transformă acesta din loc de rugăciune, loc de cinstire, de evlavie lui Dumnezeu, în loc de negoț, de viclenie, de prefăcătorie, de... adică, cu alte cuvinte, în asemenea situații, când inima noastră este transformată în pește de tâlhari, Dumnezeu s-ar putea să scoată și biciul la noi. Adică să aducă și încercări grele, să aducă și ispite grele peste noi, să îngăduie ispite grele peste noi, ca să ne venim în fire, să transformăm această peșteră din nou în peșteră, măcar în iesle și în graști de animale în care se poate naște Hristos. După încetarea săvârșirii păcatului, asta mai zis, altceva, puteți să ne explicați consecințele împărtășirii cu alții a recomandărilor primite în cadrul Sfintei Spovedanie. Cum adică împărtășirii cu alții? A recomandărilor, da. Nu-i bine. Părintele Rafael este foarte, foarte, foarte supărat când spovedea și când primea. Cu această condiție primea Părintele Rafael, dacă orice spuneau, nu mai spui altora. Și cu explicația că orice spune o ție și îți dau ca medicament, nu se potrivește altuia. Nu se potrivește. Dacă în cele medicale nu poți să zici că există boli și bolnavi, adică fiecare boală este cumva subiectiv, personalizată la fiecare om, are aspectele ei, se tratează într-un fel, nu se poate trata la toți la fel. Dar apoi la nivel sufletesc, unde lucrurile sunt mult mai diverse și mult mai complicate și mult mai aș zice chiar ample. Din mai multe perspective nu-i bine să spui ce s-a spus duhovnicul. Unu, ce ți se potrivește ție, ți se potrivește ție și pe alții ai putea să-i smintească și să nu înțeleagă, și aici se întâmplă foarte multe situații, când am avut asemenea situații, când alții s-au smintit, când alți mari duhovnici, nu noi prăpădiți mici duhovnici, mari duhovnici au dat sfat și aceia au venit și au spus, mie mi-a spus așa. Și știa părintele acela ce spune. Știa el ce spune. Și a spus și altora și la s-au zmintit. Pe cum? Vai, cine e duhovnicul ăsta? Cum face el așa ceva? Probabil că pentru acel om așa trebuia. Probabil că așa trebuia. Nu știm noi. E taina lui Dumnezeu cu acel duhovnic și cu acel om. De ce i-a spus să facă așa? Deci pe de o parte îi zmintește pe alții, pe de altă parte îi destabilizează, în sensul că de multe ori unii oameni au un duhovnic, au un părinte la care se spovedesc și acela le spune să facă într-un fel și Dumnezeu lucrează prin acel sfat. Și află de la altul că mie mi-a spus să fac altfel. Și ajung să fii ca măgarul între două căpițe de fân care nici dintr-una, nici dintr-alta nu mănânci până mor de foame în mijlocul lor. Adică între ele. În sensul că nici din una nu te hrănești și zici, da, mă, așa trebuie să mergi, așa trebuie să fac, așa mi-a zis duhovnicul, nici din cealaltă nu o faci pentru păi, duhovnicul nu mi-a zis așa, eu aș lua de aici, mi-ar place mai mult, dar totuși, și stai undeva la mijloc încât mori acolo de foame, știți? Deci al doilea motiv este acesta, că faci rău și din perspectiva aceasta, că ajung ceilalți oameni și asta și la vagabondajul duhovnicesc, adică cere sfaturi la tot felul, și la unii, și la alții, și la celălalt. Și nu mai știi care e bună. Unul zice așa că Dumnezeu lucrează în fiecare duhovnic în felul acela și ascultă și cuvântul acelui duhovnic și lucrează prin cuvântul lui. Și un duhovnic zice fa așa, te duci la altul ăla zice fa așa, ălălalt îi zice cu nuanța asta, fa așa. Și tu nu mai știi ce să faci. Pe toți îi judeci, pe toți ei așa, te prind cu trotineta printre duhovnici, cum o fi, poate așa, poate așa, și nu faci niciuna. Până la urmă nu faci niciuna. Sau când o iei pe calea unuia și vezi că e greu, treci la celălalt. Când vezi că și acolo nu știu ce scârție, treci la celălalt. Și se ajunge la un fel de vagabondaj duhovnic, un fel de desfrânare duhovnicească se numește asta, și care era foarte pedepsită prin canoane în vechime, să treci așa de la unul la altul, să faci ce îți trece prin cap și când poți și cum poți. Și cred că nu este nicio evoluție sfetească pentru acești oameni, care tot fug de la unii la alții și încearcă tot felul de căi. Decât vremelnică, trecătoare, și ei sunt așa de schimbători și așa de puțini la suflet și așa de înguști, încât cum dau de greu, trec la altul. S-au obișnuit să vagabondeze, pur și simplu așa. Asta e al doilea. Al treilea motiv pentru care nu-i bine să spui este că totuși taina spovedaniei este ascunsă de puterea întunericului și orice se spune acolo Dumnezeu acopere. Și tu te-a pus să spui, mie mi-a zis așa, păi diavolul va sta împotrivă, te va face praf și pulbre după ce ai spus. Ca și cum te-ai duce cu planurile tale de atac peste Întromânii, trebuia să treacă munții să atace, să-i dezrobească Ardealul, tu te duci cu planurile și arăți, la uite ce plan frumos avem noi, vezi? Așa o să vă biruim noi pe voi acolo. Diavolul imediat știe ce să facă, de aceea hotărârile acelea spuse cu glasare de mâine, nu voi mai judeca. De mâine o să judeci pe rupte, cum n-ai judecat niciodată. Tocmai pentru că ai spus chestia asta și diavolul stă împotrivă, te face praf și pulbre prin asta. Și asta a fost, de fapt, greșeala Evei și a lui Adam în rai, care zis, v-a zis Dumnezeu că Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, una dintre greșelile mari ale omului în rai este că a spus taina dialogului între el și Dumnezeu. Dumnezeu a zis, din toți copaci să nu mănânci, din toți copaci să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. Și el a venit un nene oarecare, diavolul, un nene. Și a zis, ce a zis Dumnezeu, asta sau asta? A zis așa, 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 a spus toată taina. Păi diavolul știu cum să te prinde de toartă să facă cu tine ce vrea. A dat cu tine toți pereții după aceea, înțelegeți? Nu e bine, nu e voie, nu e folositor, nu trebuie să spui. Cu aceasta am început căderea, cu aceasta se întâmplă căderea după fiecare spovedanie, că ne apucăm noi să spunem. Mi-a zis așa, mi-a zis așa. Plus că, de cele mai multe ori, chiar dacă o spui poate numai un prieten sau unui cunoscut, numai faptul că l-am strâmbă din nas și zicem, băi, ce sfat să mai da și acesta. Și deja jumate din pornirea de a face cu seriozitate sfatul s-a cam dus. Păi chiar așa. Încep și tine la tine să-ți intre în minte că de ce oare mi-a fi dat sfatul ăsta? Deci nu este folositor. Nu, 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 da. La început aveam foarte mare deschidere și mergeau grupul la mănăstiri și ziceam, mergeți, spovediți-vă, nu știu ce. Și veneau cu totul, unul duhovnic îi zice așa la ăla și trebuiau luni de zile până reglementam iară lucrurile, bine, mergi pe calea asta, dar fii atent, ținea și carnea de la unul și de la altul, era un dezastru. Și Cred că totuși acești oameni care vor să ceară sfatul, trebuie să întrebe prima dată duhovnic. Uitați, vreau să cer sfatul despre asta. De multe ori poate chiar duhovnic o să zică, du-te la părintele acela sau celălalt și cere lui sfatul, că eu nu mai am ce să spun, nu știu ce să spun și fă cum zice el. Dar așa e foarte greu. Când de capul tău faci asta, se bat lucrurile cap în cap și nu ascult nici de unul, nici de altul și nu-i bine. Dar foarte pe scurt, ultimele două întrebări, trei și să începem ce trebuie să începem. Ce rugăciune să facem pentru luminarea poporului acesta la alegeri? Foarte greu. Trebuie să ne rugăm, biserica se roagă pentru popor, se roagă pentru conducător, se roagă și nu se roagă pentru că se supune și e rușine de conducător și e frică de ei. Se roagă pentru luminarea lor, se roagă pentru întărirea lor, se roagă ca să aibă milă față de popor, se roagă ca să nu facă greșeli peste greșeli. Pentru asta se roagă biserica pentru conducere, nu pentru că se supune ei și e frică de ea și e servilă și noi la fel. Pur și simplu, în timpul slujbelor să fiți atenți și să vă rugați. Pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașuri și ai satelor, pentru să vă rugați cu atenție. Cred că numai atâta dacă sunteți atenți și vă rugați cu tot sufletul și tot poporul s-ar ruga, măcar la liturghia de pe 2 noiembrie, toți ar fi atenți la locurile în care se vorbește despre conducere și s-ar ruga cu tot sufletul, cred că Dumnezeu ar milui și neamul acesta. Numai că liturghia trece pe lângă noi așa ca și cum ar fi vorba despre altceva și nu suntem atenți la cuvintele care se spun acolo. Și nu ne implicăm. Iar așa, în mod personal, dacă vreți special să vă rugați, cred că Sfântul Vasile cel Mare, acatistului, ar fi foarte folositor. El știa și să pună pe fiecare la locul lui și să-i găsească fiecare rostul și rânduiala. Avea această dar, această harismă de la Dumnezeu. Și al doilea, dacă era nevoie, se certa cu mai mari, stătea pe cu mai mari administratori ai locului și mai mare a Imperiului, până făceau dreptate pentru ultima văduvă. Adică, cred că el e unul dintre cei care, pentru care merită. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, la fel, căruia merită să ne rugăm în asemenea situații. Da. Și cam aceasta.